Už máme před sebou pátou kapitolu, respektive začátek páté kapitoly Jakuba, a budu číst dneska od 1. do 6. verše. A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo. A ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Naschromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého, ale on se proti vám nestaví. Uf, člověk si řekne, že nad tímto textem, ještě že to není o mně. Přesto Jakub tento text otevírá s tím novým nadechnutím, tak a teď se pouští do boháčů, jako předtím se pustil do lidí, kteří měli pocit, že si můžou plánovat věci bez Boha. No a myslím, že ta situace těch boháčů je mnohem podobná. A není problém v bohatství samotném, problém je v tom, jak se s bohatstvím nakládá a jestli k bohatství člověk Pána Boha bere k tomu, aby o tom rozhodoval, anebo si jede jaksi po své koleji. Pán Bůh tam, já tady, ten je tam, já jsem tady. Takže mezi námi není v tomto ohledu nic. A to je ten problém, na který tady Jakub ukazuje. Možná, že je zajímavá otázka, jestli se cítíte jako boháči. Cítíme se jako boháči? A když jsem si psal tuhletu otázku, musel jsem si vzpomenout na ten úvod dání. Když tady připomínal to, no, možná se necítíme jako boháči, ale pokud máme vůbec nějaké peníze v bance, tak patříme k těm nějak x procentům lidí, kteří vůbec něco v bance mají. Pokud máme co jíst, tak patříme do toho x procenta lidí, kteří vlastně mají co jíst. A tak dále. A tam vlastně, ať se to zužovalo, jak se to zužovalo, tak jsme zjistili, že jsme v té bohaté části. Že? Jsme v té bohaté části světa. Ať se nám to zdá, ať máme pocit, že jsme boháči, nebo nemáme pocit, že jsme boháči, patříme do té bohaté části světa. Proto se nás tento text musí týkat. Možná, že ne přesně v tom základním postoji, že bychom si žili, jako by Boha nebylo, ale může se nás dotýkat pokušení jednat s majetkem způsobem, který Pán Bůh nechce. I to se nás může dotknout. Takže musíme si to otevřít pěkně, tak nějak po pořadě. Důležité asi je si tam uvědomit to, proč mají ti boháči plakat. Proč mají naříkat. No asi naříkají nad těmi pohromami, které přichází, protože ty pohromy, které přichází, asi berou to, na čem si zakládali. Takže můžeme si to představit na jednoduchém příkladu. Máme zemědělce, který si zakládá na úrodě, přijde potopa, teď mu to smete z pole a je to. A co dělá? Zemědělci zůstávají oči pro pláč. Tedy boháč, který pláče, protože přišlo něco, s čím nepočítal. Přišlo něco, na co neměl nějak v tom svém plánu prostor. Nějak se mu to, má pocit, vymklo kontrole. Asi tak, jako když jsme si připomněli minulé to podobenství o boháči a stodolách. A já si dneska neodpustím, já jsem vám doporučoval tuhletu knížku k nedělní kávě nebo k nějaké kávě. A Tam je velmi pěkně ten příběh o tom boháči a stodolách převyprávěn. A tak mi dovolte, abych vám ho přečetl podle téhleté převyprávené formy, protože je to zajímavé to slyšet trošku jinak. Nebudete vidět ty krásné obrázky, ale možná o to víc budete naladěni pro to, abyste si tu knížku půjčili a přečetli si ji u té kávičky. Jeden sedlák je veliký boháč. Je bohatý, protože má úrodnou půdu. Kukuřice mu na ní roste rychleji než kde jinde. A je také vyšší než kde jinde. O žních sklízí mnohem víc než kdo jiný. Je to prostě šťastlivec. Letos má tolik kukuřice, že se už do jeho staré stodoly nevejde. Úplně praská ve švech. Jaký pak problém, říká si sedlák. Zbořím ji a postavím větší. Za rok budu tak bohatý, že si budu moci užívat života. A tak si postavil větší stodolu. Jenže po příštích žních se ukázalo, že ani nová stodola není dost velká. Nenasytný sedlák zasel víc kukuřice než předtím a k tomu ještě mrkev. Jaký pak problém, říká sedlák. Postavím ještě větší a lepší stodolu a za rok budu ještě bohatší a pak se budu opravdu už jen bavit. A tak si postavil větší, lepší stodolu. Jenže nastaly žně a dokonce ani tahle větší a lepší stodola nebyla dost velká. Sedlák totiž opět nasel spoustu kukuřice a spoustu mrkve. A také nějaké zelí. Tentokrát si sedlák řekl, postavím tu největší, nejúžasnější stodolu, jakou kdy svět viděl. A pak budu tak bohatý, že už nebudu muset nikdy pracovat. Postavil stodolu, která sahala až do nebe. Když byl s prací hotov, zhluboka si oddychl. Zítra sem navezu celou svou úrodu a pak už si konečně začnu užívat. Už to mám. Uspořádám večírek. Ale právě té noci ve spánku zemřel. Zrovna teď. Jeho kukuřici sezobali ptáci, mrkev vyhrabali zajíci a zelí odkvetlo. Obrovská stodola je prázdnotou a bohatý sedlák si své peníze nikdy neužije. Chudák. Ježíš říká, je to hloupost, když člověk stráví celý svůj život tím, že hromadí bohatství. Před Bohem je to ve skutečnosti chudák. Tak takhle aspoň je to vyjádřeno v tom dětském příběhu v převyprávené podobenství a myslím, že hodně vystihuje z toho, co to znamená, když se Jakub tady opírá do těch bohatých. Že myslím, že to podobenství tam pěkně rozkrývá to jádro problému. Že to jádro není v bohatství samotném, ale k jeho přístupu. Jak s ním zacházím. No, jaká je běžná reakce člověka, když zjistí, že je bohatý? Co by vás napadlo? Jak se ti zbohatlíci kolem nás, jakých byla celá řada, nebo je celá řada kolem nás, jak můžeme vidět, že se zachovali, nebo jak vidíme, že se chovají? Stavějí, že? Někdy člověk žasne nad tím, co všechno jsou schopni postavit. Někteří se chovají povýšeně. Jaká ještě může být reakce člověka, který zjistí, že je bohatý? Začne se bát, že? To české přísloví, kdo nic nemá, že? Se o nic nebojí, to je jasné. Člověk má najednou větší strach a najednou zjistí, že má taky větší možnosti. A tak je škoda, že to nechat jenom tak ležet. Na knížce, by dneska řekli lidé. No to jsou zahozené peníze, že jo? Na knížce. Inflace je větší, než úroky a tak je potřeba, aby se peníze točily. No a už s tím je ta zodpovědnost. Že? Člověk tomu musí věnovat energii, sledovat burzovní trh a já nevím, do čeho všeho chce ještě investovat. Takže to takový může být postoj člověka, který zjistí, že je bohatý. Ale jaký postoj k bohatství má člověk, který ho nemá, ale přeje si ho? Jaký postoj člověka, který si přeje bohatství, ale nemá ho? Může závidět, ano. To, protože to si přeje. Někdy to tak lidé třeba elegantně nazvou, no přece se ty sociální nůžky nemůžou tak rozevírat, že, abychom se do toho nějak všichni společně vešli, do těch stejných kolonek, a ono ne. Že dneska to už dávno není pravda, že existuje nějaký průměrný Čech, ale toho průměrného Čecha je čím dál tím větší problém najít, protože ve statistice fungují, ale v té realitě nějak se nám ztrácí. Tedy ten postoj k bohatství, který má člověk, může ukazovat i jeho vnitřní nepokoj, neklid, možná i nespokojenost, ve které žije. Si říká, no, taky bych toho mohl mít víc. A zvláštně, co nám tam doporučuje Jakub do těchto problémů, do této situace, co nám tam doporučuje, on tam potom dál říká, že na to člověk nemá dát, protože to bohatství schnilo, šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. A pokračuje dál, nashromáždili jste si poklady. Když čtu toto slovo o pokladech, nedá mi to a úplně se mi u toho vybavuje kázání nahoře. Kde je také řeč o pokladech, ale trošku jinak. Je tam řeč o pokladech, které si člověk má střádat. A teď už tušíte, kam já mířím. To je prostě ten verš, kdy Pán Ježíš říká, nestřádejte si své poklady na zemi, kde je ničí mol a res, ale střádejte si je v nebi, kde je mol ani res nezničí. A mimochodem, když jsme u tohoto místa, kdybychom si probírali list Jakubův a porovnávali si ho s kázáním nahoře, tak zjistíte, že to je takhle velká tabulka souvislostí. Jenom kázání nahoře a list Jakubův. Spousta veršů, které jsou si podobné, nebo které se doplňují právě s kázáním nahoře. Tedy co doporučuje Jakub? Jakub vlastně doporučuje, abychom si nashromáždili poklady, které jsou dobré pro konec dnu. To znamená, řečeno slovy kázání nahoře, nashromáždit si poklady, které jsou v nebi. Protože ty poklady, které jsou tady na zemi, se můžou stát tím, že budou svěřit proti nám, jak nám říká Jakub. A my si říkáme, no ale jak je možné, že věci budou svědčit proti nám. Dobře, pochopíme, že se tam objeví třeba člověk, který řekne, no, ten se na mě křivě podíval. Ale jak můžou svědčit proti nám poklady, ty nehmotné věci? No, mohou proti nám svědčit úplně jednoduchým způsobem, protože jsme nesprávně použili. To je jednoduchý způsob. Víte, je zvláštní, stálo by za to udělat a uděláme někdy v budoucnu na to úplně zvláštní téma. Víte, kolik se utratí za zmrzliny ročně na celém světě? A je to taková obrovská částka peněz, že kdyby se to všechno poslalo do Afriky, tak by to vyřešilo problém hladu. Když si toto jenom člověk uvědomí, že ten náš luxus je tak velký a je to tolik, že by to pomohlo tak moc v Africe. Samozřejmě jednorázově. To by nevyřešilo politickou situaci v Africe, to by možná ještě zhoršilo politickou situaci. Nevyřešilo by to občanské války, ale vyřešilo by to základní potřeby. Ale víme, že je to velmi problematické, toto, jak tam pomoct, aby to bylo účinné, aby se z toho zase nějaká mafie, že ho neměla líp a líp, aby se to dostalo skutečně k těm potřebným. Tedy to je ten majetek, který může potom svědčit proti nám. A když nám tady vlastně Jakub mluví o tom, že zlato a stříbro rezaví, tak mě by strašně zajímalo, jestli vůbec zlato může rezavět. Když je to vlastně vzácný kov. U oceli je to takové jasné, že zrezaví, ale nevím, jak to je s tím zlatem úplně přesně. Pravděpodobně taky ho může chytnout rez. Já jsem si to neověřoval, ale možná snad právě proto nám Jakub tady říká, že i tyhle ty drahé kovy, zlato a stříbro, prostě můžou časem se ztratit svoji hodnotu. No, tak, jak tomu dobře rozumíme, že papír není věčný, že železo není věčné a tak, tak i tyhle ty drahé kovy také nejsou věčné. A potom se nám tam otevírá ještě další rozměr toho bohatství. Je tam rozměr toho, že mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jimi upřeli, volá do nebes. Křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. To je taky, s tím se setká jenom člověk bohatý, nebo chceme-li to dneska nazvat majitel firmy. To je člověk, který je zaměstnání, se s tím nesetká. Nebo za to nemá zodpovědnost. Ale je to, mají za to zodpovědnost lidé, kteří si najímají druhé, aby dělali pro ně, tady je to ten příklad, aby žali vaše pole, a vy jste jim upřeli mzdu. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupu. Tedy bohatý člověk nejenom, že musí dobře nakládat s těmi věcmi, které má, ale ve vztahu k druhým lidem musí jednat moudře. Pán Bůh velmi střeží to, že není možné, aby byla zadržována mzda. Spravedlivá mzda. A taky je dobře, když zaměstnavatelé pociťují zodpovědnost v tom, že je potřeba, a kolikrát se to taky ve firmách děje, že samotní majitelé firem nemají proto, aby mohli dát lidem, kteří pro ně pracují. A to se děje tam, kde lidé cítí zodpovědnost k lidem, které zaměstnávají, v tom, že jejich potřeby je potřeba naplnit. A možná na druhou stranu, když se takhle bavíme o bohatství, tak přece zase život v přepichu a pohodlí je snem většiny lidí, ne? No konec konců, když ještě dneska večer zapnete televizi, tak se to tam zase bude nějak točit. Zase se nám bude něco vnucovat, něco nám bude doporučováno, co nám doma strašně moc chybí a jak jsme mohli dosud žít a nemít to. Přece vůbec nejsme, já nevím, in, nejsme sexy a já nevím co všechno. Takže televize, časopisy nám předkládají jako ideál mít to z peněz, mít pohodlí. Jenomže pro nás je důležité sledovat to, jak to vnímat z té boží perspektivy. A když se díváme do toho 5. verše, zjišťujeme, že Bůh říká lidem, kteří si jenom užívají majetku, říká, že žili jste rozmařile, hýřili jste na zemi, vykrmili jste se, pro den porážky. Nebylo vám to jakoby k ničemu. Vy jste to nepoužili dobrým způsobem. Těch možností. Teď vy jste mohli jezdit na konference. Teď vy jste mohli pomoct sirotkům. Teď vy jste mohli tamhle něco udělat. A ne. A je to velmi podobné tomu, jak ten majetek může svědčit proti nám v den soudu. Tedy jaký postoj k bohatství bychom měli mít jako křesťané? Díváme-li se na věci z boží perspektivy? To je, myslím, důležitá otázka. A dojdeme určitě k jedné věci, že věci, které nám Pán Bůh dává, jsou věci služebnými. Jakmile pro ně začneme žít, jakmile pro ně začneme dýchat, pak je to začátek konce. Protože my máme žít a dýchat pro Pána. A to všechno, co nám Pán Bůh dává, máme použít pro jeho slávu, pro jeho království. Ať už v naší rodině, nebo pro bližní kolem nás. A když otevíráme tohleto téma bohatství, nemohu nezmínit ještě jiné podobenství, které je také o bohatství. A to o tom velbloudovi, že? Velbloud. No a tak si zase tady pomůžu s knížkou, protože je to tam zase moc pěkně zpracováno, tohleto podobenství. A tak pardon, jen co tady vyhledám. Takže je to podobenství o úzké bráně. Jedno město je obehnáno hradbami. V hradbách je malá branka. Má takové legrační jméno, říká se jí ucho jehly, protože je tak malinká. Jednoho dne dorazil k bráně velbloud. A není to ledajaký velbloud. Má krásné sedlo s červenými střapci a vlastního služebníka, který mu odhání mouchy. Veze na trh spoustu koberců. Ustup, říká, ať můžu projít. Jenže mu to vůbec nejde. Nemůže se tou dírou protáhnout, je moc veliký. Zkus se tam zavrtat pospátku, radí mu chlapec a ukazuje velbloudovi jak. Velbloudi se ale nikdy nevrtí, říká velbloud. Přesto se ale otočí a tlačí se zadkem do díry. Zvedá se a zase klesá, dokonce se i vrtí, ale k ničemu to není. Brankou projít nedokáže. Sundám ti náklad, říká chlapec. Rozváže provazy a všechny koberce složí na zem. Tak, a teď to zkus znovu. Nepomohlo to. Velbloud se stále nemůže brankou protlačit. Uvízl si za sedlo, říká chlapec. Budeš mi muset dovolit, abych ti ho sundal. Ne, bez svého krásného sedla už velbloud nevypadá tak skvěle a důležitě. Je to jen obyčejný velbloud. Ještě jednou to zkusí, pěkně na kolena, a už se neohrabaně posunuje centimetr po centimetru, až nakonec, hurá, je tam. A Ježíš říká, jak těžko se bohatý člověk dostane do nebe. To už se snáze protáhne velbloud uchem jehly. Je to podobenství, které nám zase pěkným příběhem přibližuje to, jak je to pro člověka těžké všeho se vzdát, aby získal Boží království. Nehledět na majetek. Nehledět na druhé, že se mají druzí lépe než já. A tak nám možná tady Jakub klade otázku, tak je lepší být bohatý nebo zbožný? teď bych se samozřejmě jednoduše dala očekávat dobrá odpověď, že? Tak je lepší být zbožný. Ale možná, že nám Jakub tady chce položit otázku, je možné být bohatý a zároveň zbožný? Známe nějaké biblické příklady, kdy byl člověk bohatý a zároveň byl zbožný? Abraham. Job, ano, Šalamón. A tady najednou vidíme, že ta odpověď není jednoduchá, že není mezi bohatstvím a zbožností, ale že do velké míry záleží na tom, jak se člověk k bohatství dívá. Myslím, že ten první jmenovaný, Abraham, je takovým dobrým příkladem toho, kde vidíme, jak on se k majetku choval. Mimochodem je to první místo také, kde se setkáváme v souvislosti s desátky, s tím slovem desátku. Protože to byl právě Abraham, kdo dal desátek tomu knězi, Melchisedechovi, kterého potkal, ze všeho, co měl. Služebnictva, dobytku, majetku, ze všeho. Já myslím, že nám může být do určité míry vzorem i v tom, co to znamená, když nám Pán Bůh dává dostatek, jak s ním máme nakládat. Jak to je možné s tím pracovat pro Boží království? Tedy asi dobře si všimnout, když jsme si teď připomněli ty bohaté lidi z písma, v čem se ti bohatí lidé z písma liší od těch, které popisuje Jakub. A jeden ten protiklad je, že rozhodně ti naši bibličtí praotci na majetku nelpěli. V tom smyslu, že jim to zajistí nebe. Že bychom někdy slyšeli Abrahama, no tak přátelé, to je v pohodě, protože mně se syn narodí, protože víte, že mám dost peněz. Že? Ale taky vidíme, že prožil pokušení to zajistit jaksi přes tu moc a bohatství. Že? Byť prostřednictvím té služebnice, té služebné, ale taky to bylo jakoby pokušení. Kdyby ji neměli, tak takové pokušení nepřijde vyřešit situaci s potomkem s takovým způsobem, jak je to tam napadlo. Takže i na těch příkladech biblických, a možná, že by v tom byl takovou velkou výstrahou třeba Šalamoun, kterému bylo tolik svěřeno, který se v tom zamotal. A i přes tu veškerou moudrost, kterou dostal od Pána, tak se v tom potom nějak zamotal a už se z toho nějak asi nevyhrabal. A přestože měl na začátku velký vklad, a to nejen majetkový, ale i duchovní, že? Duševní poklad. To bylo takové bohatství, že lidé žasli nad jeho moudrostí. Takže i to souvisí s tou otázkou bohatství a zbožnosti. Tak se můžeme vrátit i k tomu, o čem jsme přemýšleli minule. My jsme minule přemýšleli o tom, abychom vnímali z boží perspektivy otázku zítřka a otázku kalendáře. Dnes jsme si k tomu přidali tu otázku bohatství. Tak je dobře přemýšlet o těch oblastech, které Jakub nám tady postupně předkládá. Co by třeba bylo dobré v tom následujícím období změnit, abychom ty oblasti viděli více z Boží perspektivy? Co by nám pomohlo, abychom to viděli více? Rád bych to uzavřel biblickým veršem, který je z Lukáše 16. kapitoly, který nám říká nebo připomíná to, že pokud nebudeme mít jakýmkoliv způsobem urovnaný vztah k majetku, Takže to s námi půjde z kopce i v těch duchovních věcech. A je to Lukáš 16:11. A tam je to právě přímo po tom podobenství o nepoctivém správci a je to přímo v oddílku o majetku. A je tam 11. verš v 16. kapitole Lukáše, kde Pán Ježíš říká, jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Tedy jestliže člověk neumí spravovat věrně ten v uvozovkách světský majetek, tak vlastně nedošáhne na to duchovní bohatství. A možná, že v tomto verši může to slovo, to podobenství o velbloudu a úzké brance vyznít skutečně takovým způsobem, že je v tom úzká souvislost. Jestliže neumím spravovat věrně majetek, který mi Pán Bůh dal, pak jak bych byl schopen spravovat to daleko hodnotnější, a to jsou tedy ty věci Božího království. Takže to byl ten poslední verš, který jsem chtěl v této souvislosti připomenout. Takže máme zase příležitost o tom víc mluvit, jestli byste k tomu chtěli něco přidat, k tomu textu z Jakuba, něco doplnit, tak jsem s tím.